olmasının böyüklüğü və ya məhdudlaşdırılmasının böyük riskləri var. İlham Əliyev prezident olandan bəri Azərbaycanda pluralizm sayəsində vəziyyət pisləşib, bir jurnalist öldürülüb, keçən il 10 jurnalist həbs olunub və Azərbaycan dünyada 5 dünyanın ən jurnalistlərlə ən pis rəftar eləyən 5 ölkənin siyahısına düşüb. Kuba, Çin, İran kimi dövlətlərlə bir siyahıya. Bu hamısı ötən 5 illikdə yox, bu 5 illikdə baş verib.
Ona görə təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Yəni sizin cavabın ümumi ruhu aydındır. Demək, ənənəvi olaraq cavablamaq istəyirsiniz?
Mən təəssüf görmədim Niyazi müəllimin sualını başa düşmədim. Əsas odur ki, həm Niyazi müəllim, həm də burada oturanlar demokratiyanı cəmiyyətin aparıcı prinsiplərindən sayırlar. Gəlin, əsas bu məqama daha çox diqqət edək. Həmin bu prinsipi var, müxtəlif traktovkalar isə bu artıq ikinci dərəcəli məsələ sayaq.
Siz Azərbaycanda Demokratiya, Məqsəd və Çağırışlar adlı interaktiv forumu dinləyirsiniz. Qısa fasilədən sonra forumun davamını dinləyə bilərsiniz.
Hər axşam saat 5-dən 7-yə dək işdən sonra xəbəri yaradan və onu izləyənlərlə Azərbaycan və bütün dünyanın ən aktual ictimai siyasi hadisələrin müzakirəsi.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Həftə içi işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bəlim, və hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcək qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımaq getmişsən, öbür otağa kesib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı gəlir Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Tamam, biz deməli onda burada iqtisadi bölümə keçirik. Artıq bütün suallarımız iqtisadiyyat bloku ətrafında olacaqdır. Bütün suallarımız. İlk sual, neftlə bağlı istiqamətləri saymasaq, iqtisadiyyat sahəsində daha hansı planlar var? Neftlə bağlı deməli planları saymasaq.
Aydın müəllim cavab versin, sonra mən davam edeyim.
Buyurun, buyurun.
Mən hökumət üzvlərindən xahiş edəcəm, gələn dəfə əvvəlcə Qubada bağlı oldu, proqnozunu versin. Sonra hökumət üzvləri Qubadaoğlunu tənqid etsinlər. Bu sualın konkret cavabı var. Neftdən başqa Azərbaycanın iqtisadi sahədə qeyri-neft sektoru sahəsinin inkişafı məsələsi ciddi şəkildə durur. Azərbaycan ənənəvi olaraq neft ölkəsidir. Yəni, bu arada təcrübəsi var və bugün sərbəst neft satıcısı kimi dünya bazarına çıxa bilib. Bu barədə tənqid ola bilər, müxtəlif mövqələr ola bilər və bugün hökumətin çalışdığı əsas vəzifələrdən biri qeyri-neft sektorunu inkişaf etdirməkdir. Bu, ənənəvi olaraq Azərbaycan iqtisadiyyatında aid olan sahələrin inkişaf etdirilməsi və yaxud Azərbaycan üçün yeni olan sahələrin, intellektual baza güclü olan sahələrin, Azərbaycan üçün yeni olan məsələn hərbi sənaye kompleksinin inkişafı, maliyyə kredit sektorunun inkişafı, turizm sahəsinin inkişafı. Yəni bunlar hökumətin qarşısında duran məsələlərdir və bu istiqamətdə işlər görülür, vaxtaşırı da cəmiyyətə məlumat verilir. Belədə isə hesab edirik ki, hər iki sahəyə diqqət yönəldilməlidir. Ancaq bugün hökumət daha çox inkişaf mərkəzini qeyri-neft sektoruna keçirməyə çalışır.
Təşəkkür edirəm. Quba Dibadoğlu, buyurun.
Mən sadəcə olaraq iki rəqəm deyəcəm. Yəqin ki, burada həm dinləyicilər, həm də ki, təbii ki, oxucular o neftdən başqa olan iqtisadiyyatın yerini görəcəklər. Rəqəmlərim rəsmi statistik məlumatlardır və bu Dövlət Statistika Komitəsinin açıqlamalarıdır. Dövlət Statistika Komitəsinin açıqlamalarına görə bu ilin 7 ayının yekunlarına görə Azərbaycanda ixracatın 97,5%-ni neft və neft məhsulları təşkil edib. Orada neftdən kənar iqtisadiyyatın yerini yəqin ki, özünüz hesablaya bilərsiniz, ən azı 100 ilə 97,5%-in fərqini varmaq o qədər də çətin deyil. Və yaxud da 2008-ci ilin dövlət gəlirlərində Azərbaycanın neft sektorundan birbaşa daxil olmalar söhbət dövlət büdcəsinə gedir, artıq 70%-dən çox gözlənilir. Yəni, Azərbaycan iqtisadiyyatı bir, bəlkə də obrazlı ifadə eləyirəm ki, daha aydın olsun, bir narkomana bənziyir. O narkoman ki, ancaq neft bundan başqa bir ifadə tapmayıb. Yəni, o narkotika kimi nefti nə qədər verəcəksə, bir o qədər də artım da olacaq, büdcə də artacaq, ixracat da artacaq, iqtisadiyyat da artacaq və mən bu artımların heç birini inkar eləmirəm. Amma bunun üçün mən təbii ki, ilk növbədə o prognozları düzgün olmayan Azərbaycan iqtisadi məmurlarına deyil, Azərbaycan neftinə minnətdar olmaq niyyətindəyəm.
Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Növbəti yəni suallar iqtisadiyyatdan elədir ki, bir sualın cavabını vermək imkanı olmayanlar, o bir sualda buna belə deyək, buna əlavələrini edə bilərlər. Bu sualım Rəna Səfərəliyevaya ünvanlanır. Siz antikorrupsiya mübarizəsində məşğulsunuz, yəni korrupsiya ilə bağlı vəziyyəti araşdırırsınız. Kölgə iqtisadiyyatının yayılmasına korrupsiya nə dərəcədə təsir göstərir? Lütfən cavablayın.
Спасибо. Это очень интересный вопрос. Цифры, которыми я сейчас буду оперировать, они не очень свежие, потому что для того, чтобы говорить об объемах теневой экономики, нужно опираться на серьезные исследования. В 2004 году мы проводили опрос среди населения по проблемам коррупции, и в том числе мы 4 раза в разных формах задавали населению вопрос о его доходах. Прямым вопросом, сколько вы получаете, косвенными вопросами, сколько вы тратите. 4 раза мы задавали один и тот же вопрос. И мы выяснили очень интересную вещь. Когда у населения спрашиваешь, каковы ваши доходы, они называют одну сумму. Когда у населения спрашиваешь, какие категории расходов вы можете себе позволить, и все это пересчитывается, выясняется, что население тратит в 2 раза больше, чем зарабатывает. Это означает, что формальные доходы населения ровно в 2 раза меньше, чем неформальные доходы населения. И это тогда, в 2004 году, позволило нам говорить приблизительно об объемах теневой экономики. Очень грубо у нас получилось, что теневая экономика приблизительно равна официальной формально зарегистрированной экономике. Примерно в 2004 году аналогичное исследование проводилось со стороны российского фонда Индем. У них получилось, что объем теневой экономики составляет примерно 30% от объема официальной экономики. Вот это те цифры и факты, которыми я могу оперировать. А в принципе есть подсчеты, сделанные экономистами на основании других параметров. И это, к сожалению, не совсем моя сфера. Я вот могу говорить о том, что я могу доказать фактами и цифрами.
Куба Дивадоулу, yenə eyni sual cavablayır, buyurun.
Qısaca cavab vermək niyyətindəyəm. Kölgə iqtisadiyyatının yaranmasına korrupsiyanın təsirini obrazlı şəkildə belə ifadə eləmək olar ki, alovun üstünə benzin tökürük və alov hansı həddə genişlənirsə, miqyası artırsa, elə korrupsiyanın təsiri də o halda kölgə iqtisadiyyatının miqyaslarını genişləndirir. Kölgə iqtisadiyyatı korrupsiyadan, eyni zamanda korrupsiyanın da kölgə iqtisadiyyatından qidalanır. Yəni, belə desək, bir-birlərini tamamlayanlar.
Təşəkkür edirəm. Cənab Sətir, John Ramberg bu sualı cavablamaq istəyir.
Yes, I want to give my support.
Mən Rəna xanımın siyasi pluralizmlə bağlı sesiyalı dediklərinə dəstək olmaq istəyirəm. Bəli, ölkənin uzun müddət üçün marağındadır ki, açıq müzakirə və açıq tənqid olsun. Norveçdə də korrupsiya halları olubdur. Hər dəfə onlar açıq mətbuat, azad və əzmkar media tərəfindən aşkarlanıblar. Hökumətin hüquq mühafizə orqanlarının da, müfəttişlərin də olması vacibdir. Amma korrupsiyanın, sui istifadə və israfçılığın üstünü açmağı da əsas rolu müstəqil media oynayır.
Təşəkkür edirəm. Mən forum iştirakçılarına bir daha xatırladıram ki, siz panel iştirakçılarına suallarınızı verə bilərsiniz. Bəlkə biraz gərginliyi biraz azaldaq, əgər mənə belə görürsə. Üstə, indi mən sizə sual vermək imkanı verirəm. Gərginlik də yoxdur. Yəni, sadəcə deyirəm, biraz bəlkə üzümüz gözsün. Sadəcə, bir siz nə demək istəyirəm? Deyirəm, nə yaxşıdır, sizcə nə yaxşıdır? Süni inkişaf, yoxsa təbii dilənçilik? Belə bir, əslində bu, belə bir iqtidar, ya müxalifət, ağ, qara rəng, qaşıdurma mənasında demirəm. Sadəcə, biraz gərginliyimiz azaldaq. Süni inkişaf yaxşıdır, yoxsa təbii dilənçilik? Qısa cavab, mümkünsə Şahin Abbasovdan başlayaraq, Sadə Qredi istiqamətində sona kimi. Bir cümlə.
Onların ikisi də pisdir, yəni nəyə?
Sizin cavabınız, ikisi də pisdir. Quba Divadoğlu.
Olduğu kimi görünmək daha yaxşıdır.
Olduğu kimi görünmək daha yaxşıdır. Rəna Səfərəliyeva.
Ya səqlasınız, Şahin Abbasovdan, bütün drugu ploxu.
Tamam, hər ikisi pisdir. Aydın Mirzəzadə.
Məncə ən yaxşı təbii inkişafdır.
Ən yaxşısı təbii inkişafdır. Təşəkkür edirəm, İlqar bəy.
Bence Azerbaycan'ın karşılaştığı dilema bu değil.
Hemen o azadlık radyosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radyosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radyosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radyosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Nə incirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə, çörəyinə dəyməz.
Sunvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaları açıq əşkər deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özləri dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislə dəsəsizik.
Sərpoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyirəm.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Siz Azərbaycanda Demokratiya, Məqsəd və Çağırışlar adlı interaktiv forumu dinləyirsiniz.
İndi mən deməli, öncə bizim forum iştirakçısı Şahbaz Xudoğluna imkan verirəm, sonra Aydın bəy, siz nəsə əlavə eləmək istəyirsiniz?
Mənim sualım çox qısadır. Əslində, məni maraqlandırır medianın iqtisadiyyatı ilə bağlı burada qonaqlarımız, panel işçiləri hər hansı bir rəqəm səsləndirə bilərlərmi? Və xahiş edərdim onlar, həm də bu iqtisadiyyatın biraz müqayisəli bir rəqəm olsun. Ən azı bir 5 il, 10 il əvvəllə bugünkü durumu. Çox sağ olun.
Deməli, medianın iqtisadi durumu ilə bağlı 5 il əvvəlki, 10 il əvvəlki vəziyyətlə müqayisə. Bu baxımdan panel iştirakçıları kim bu sualı cavablamaq istəyir? Şahin Abbasov.
Mən çalışaram, yenə də, mən fakta yoxdur əlimdə, amma çalışaram deyim ki, yəni təbii ki, televiziyanın iqtisadi və əziyyəti yaxşılaşıb, çünki reklamın, televiziya reklamın miqyası artıb bu illərdə, yeni reyting sistemləri gəlib və o da özü ilə, yəni o daha çox reklam gətirib televiziyaya. Çap medianın vəziyyəti o qədər də yaxşılaşmayıb. Yəni, iqtisadi vəziyyət niyə görə yaxşılaşıb? Daha çox pul media gəlib. Çünki hökumət tərəf, bəzi qruplar və s. daha çox qəzetlər açmağa başlayıb, informasiya agentləri açmağa başlayıb və olan iqtisadi vəziyyəti yaxşılaşıb. Amma yenə də, yəni, 5 illə də qabaq, 10 illə də qabaq müqayisə eləsək, çox böyük də dəyişmə olmayıb, çünki bir problem var bizim mediamızda, böyük problemlərdən biri. O da mediada iqtisadi azadlığın olmaması. Yəni, biz deyirik ki, yəni, bəli, Azərbaycanda müxalifət qəzetləri var, amma onlarda reklam varmı? Onların tirajları böyük olsa da, onların reklamları varmı, yoxsa yox? Yəni, yoxdur. Təbii ki, və ona görə də bu da 5 il qabaqda belə olub, indi də belədir. Yəni, o qədər də böyük dəyişikliyi mən görmürəm iqtisadi vəziyyətlərində. Şahbaz bəy də qəzetləri çap edir, özü bizə deyə bilər ki, yəni, iqtisadi vəziyyət qəzetlərini deyişib, deyişməyib, yəni və s. Yəni.
Yəqin Şahbaz bəy ilk növbədə nəşriyyat sektorunun durumu da maraqlandırırdı onunla bağlı, amma siz məhz qəzetlərin çapı üzrə ixtisaslaşmışsınızsa, yəni, bu sual cavablandı.
Təbii ki, televiziyada reklamların obyomu artıb. Yəni, və mən deyərdim, yəni 5 illə müqayisə eləsi, yəni 2 dəfə bəlkə artıb. Yəni, birinci Azərbaycanda daha çox pul var indi, ikincisi yeni reyting sistemi yaradılıb və s. O da yəni, daha çox pul gətirir.
Panel iştirakçılarından kim cənab səfiri istisna etməklə media iqtisadiyyatı ilə bağlı konkret rəqəmlər gətirə bilər? Kimdəsə var mı bu rəqəmlər? Yəni, bu olmaya da bilər. Təsadüf, bu əvvəlcədən hazırlıq tələb edildi. Konkret rəqəmlər kimsə söyləyə bilər mi? Konkret rəqəmlərlə müqayisə. Belə bir imkan yoxdursa, mən keçim başqa suala.
Belə bir statistika yoxdur ki, media iqtisadiyyatının vəziyyətini xarakterizləsin və dinamikada göstərsin. Belə bir rəsmi statistika yoxdur. Amma mən indikatorlar deyə bilərəm ki, onunla ölçmək olar. Məsələn, mən tanıdığım mediada kifayət qədər qələmi olan və xeyli nüfuzlu insanların bir çoxunu indi mən mediada görmürəm. Onlar ya qeyri-hökumət təşkilatında fəaliyyət göstərirlər və ya da media təşkilatlarında və ya da biznes kommersiya fəaliyyəti ilə məşğuldurlar. Yəni onların bir çoxları çox istedadlı jurnalistlər mediadan gedibsə, deməli media iqtisadiyyatı zəifləyib onları saxlaya bilməyib. Çünki o iş yerlərinin dəyişilməsi özü bir göstəricidir ki, hansı iqtisadiyyatın hansı sektorunda daha yaxşı qazanmaq imkanları varsa, təbii ki, işçi də o özünün iş seçmə azadlığından istifadə edərək ora üz tutur. İndi burada oturanlar fədakar insanlardır, onlara eşq olsun ki, hələ də mediada qalırlar.
Təşəkkür edirəm. Rəna xanım nəsə əlavə eləmək istəyir? Buyurun.
Мы только что услышали два противоречивых ответа на один и тот же вопрос. И я думаю, причина в том, что когда мы говорим о средствах массовой информации, мы должны четко представлять, что существует два разных типа средств массовой информации. Развлекательные медиа и серьезная аналитическая медиа. И я думаю, что судьба их складывается по-разному. Мы действительно видим бурный рост развлекательной медиа.
Рана ханым, çox xəşər mümkünsə ancaq media iqtisadiyyatı çərçivəsində, yəni biz cavablayaq sualı, yalnız media iqtisadiyyatı çərçivəsində.
Ну, я об этом и говорю, что нельзя говорить об экономике СМИ в целом. Есть развлекательные СМИ, есть серьёзные политические, аналитические СМИ. Развлекательные СМИ бурно развиваются, а серьёзные политические средства массовой информации действительно переживают не лучшие времена. Из них действительно уходят хорошие журналисты, которые просто не хотят уходить в развлекательную сферу.
Təşəkkür edirəm Şahin bəy, nəsə əlavəsi var? Buyurun Şahin Abbası.
Bəli, я тоже на русском тогда добавлю. Ещё одна вот тенденция появилась последние годы, чего не было, скажем, лет 5 назад или больше, да? Это серьёзная разница в экономическом положении, в доходах, скажем, между определёнными СМИ, работающими в одном секторе. Например, если сегодня мы возьмём два агентства информационных, Туран и Тренд, то разница в зарплатах между их журналистами может быть составить в 5 раз больше, да? То есть в Тренде, чем в Туране. И, к сожалению, это не вызвано экономическими причинами, то есть конкуренцией, в которой одно агентство лучше работает и больше зарабатывает. Это вызвано другими причинами, к сожалению. То есть, опять же, я хотел подчеркнуть вот отсутствие экономической свободы, которое еще более ухудшилось за эти годы.
Panel iştirakçılarından bu sualı cavablandırmaq istəyən başqaları varmı? Yox, onda mən növbəti suala keçirəm. Paytaxt Bakının və bölgələrin iqtisadiyyatı niyə iki ayrı-ayrı ölkənin iqtisadiyyatı təsiri bağışlayır? Bu şəkildə gəl sual vermək mümkündürsə. Buyurun, İlqar mənim siz istəyirsə cavablamaq, buyurun.
Əlbəttə, Azərbaycanda Bakı və rayonlar arasında böyük disbalans var iqtisadi inkişafda, amma iqtisadiyyatın özündə ümumilikdə bir disbalans var. Mən sizə yəni cəmi bir neçə rəqəm gətirmək istəyirəm. Azərbaycan əhalisinin, işləyən əhalisinin cəmi 5% ümumi daxili məhsulun 85%-ni istehsal eləyir. Yəni Azərbaycanda cəmi 150-140 min insan ümumi daxili məhsulun 85%-ni istehsal edirsə, bu aydındır niyə görə belədir? Bu rəqəmi aydındır ki, niyə görə belədir? Hamısı neftdir. Neft istehsalı isə yalnız yerləşir Abşeronda. İndi prezident təzə seçiləndə bir proqram göyə təklif elədi ki, regionların inkişaf proqramı. Təzə-təzə hələ neft pulu çox deyildi. İcra başçıları arasında rəqabət başladı ki, hər halda stimullaşdırıldı. Yəni stimullaşdırırdı bir rəqabəti ki, orada hansısa fəaliyyət üçün, iqtisadi fəaliyyət üçün imkanlar açsınlar. Amma neft pulları gəlməyə başlayan kimi bu rəqabət qutardı, rayonlar arası rəqabət qutardı və bütün regionlar gözlərini tikiblər Bakıya ki, Bakıdan neft çıxarılacaq, neft xaricə satılacaq, dollarlar gələcək Azərbaycana, onun əvəzində manat çap eləyəcəklər və bu manatları köçürəcəklər rayonlara ki, orada nə isə tiksinlər və desinlər ki, ölkədə regional inkişaf var. Bax, budur reallıq və regional inkişafı güya ki, sağlam proqramlar həyata keçirlər. 4 dənə aeroport tikiblər. Zaqatala, Qax, Zaqatala, Lənkəran, Gəncə, bir də
Naxçıvanda.
300 milyon pul xərcləyiblər. Kimdir Bakıdan Qaxa uçan? Kimdir Bakıdan Lənkərana uçan? Uçan yoxdur, olmayacaq da. Bu həcmdə hansında ki, bu 300 milyon dolları başqa regional inkişaf proqramlarına xərcləmək olardı. Nə üçün? Yəni, üst-üstə gələndə həm vaxtı çox gedir Bakıdan Lənkərana təyyarə ilə getməyə. Yəni, aeroport yolu, aeroportdan Lənkərana uçuş yolu, sonra bilet almaq vaxtı üst-üstə gələn. Yəni, və qiyməti də 40 manatdan çoxdur. Daha az pulla Sadəcə avtobusa minib Lənkərana getmək olar. Nə ehtiyac var idi ki, bu pullar talan olunsun? Elə başqa layihələri demirəm.
İqarə, mümkünsə bir toparlayıcı yekun cümlə. Bitirdiniz siz.
Diqqət, diqqət. Seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Azadlıq radiosunda seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq Radiosunda.
Təşəkkür edirəm. Başqa cavab vermək istəyən var? Buyurun. Buyurun Aydın bəy, Aydın Mirzəzadə.
Mən iki sual bundan əvvəlki bir sualın cavabını vermək istəyirəm. Mən və təəssüf ki, siz mənə heç bir şərait yaratmırsınız. Qubadi Badoğlu irad bildirdi ki, Azərbaycanla büdcəsinə daxil olmanın 97.5% neftindir. Mən sizə bildirim ki, 92-ci ildə Azərbaycan...
Qatda 97.5% büdcədə 70%-dir. Ola bilər ki, bir neçə ildən sonra büdcədə də 97.5% olacaq, amma mən...
Büdcədə nə qədərdir Qubadi müəllim?
70%.
Yaxşı. Mən yada salım ki, Azərbaycanın büdcəsi 92-ci ildə 300 milyon dollar idi və o zaman 70%-30% nisbəti götürün və bu il Azərbaycanın büdcəsi 17 milyard dollardır və yenə də 70%-30% nisbətini götürür. Nəzərə alsaq ki, 92-ci ildə 6 milyon nəfər əhali idi, indi 8 milyon yarım əhali. Əhali cəmisi 30% artıbdır, amma bununla belə büdcəyə qeyri-neft sektorundan daxil olmaların sayı həddən artıq artıb. Bu bir suala cavab. İkinci suala cavab, Azərbaycanda neft sektoru əlbəttə ki, gəlirlərdə, iş yerlərində və s. həddən artıq çox yer tutur. Ya bunun cavabı budur ki, neft quyuları bağlanmalıdır və bununla da neft söhbətinə bir dəfəli son qoyulmalıdır. Amma nədənsə neft ixracat edən ölkələrin, o cümlədən inkişaf etmiş ölkələrin heç biri bu variantı seçmir. İkincisi, neftdən gələn gəlirlərin hansı istiqamətdə istifadə edilməsi. Azərbaycan təmsil olunduğu ölkə Norveç variantından istifadə edir, neft sektoru, neft fondu yaradıldı və neftdən gələn gəlirlər bugünün ən aktual qaçılmaz problemlərin həlli və gələcək nəsillər üçün neft fonduna yığılmağa başlanır. Yəni, neftdən gələn gəlir İlqar müəllimin dediyin kimi dağıdılmır. Bu sualıma cavab vermək istəyirəm. İkincisi, burada aeroportlarla bağlı bildirildi. Mən sizə bildirim ki, bəlkə də 4 aeroporta azdır. Biz bütün iqtisadiyyatı paytaxta yığa bilmərik. Biz ancaq paytaxtın inkişafını prioritet hesab edə bilmərik. Bugün orada Azərbaycanda magistral yolların çəkilməsi, körpülərin salınması, bugün aeroportların tikilməsi, sabah ora yeni layihələrin gedilməsi deməkdir. O ki, qaldı sualınıza nəyə görə paytaxtla əyalət arasında fərq var? Bu, Sovet dönəmindən gələn, belə desək, məsələdir. Yəni, Sovet dövründə aparıcı müəssisələr əksəriyyəti paytaxta tikilirdi. Regionlarda tikilən müəssisələr müstəqillik qazanılandan sonra rəqabətə davam gətirmək dayandılar. Yeni müəssisələrin işə salınmasına 100 milyon dollarla vəsait lazımdır. Ora mütləq infrastruktur yaradılmalıdır. Bu istiqamətə də işlər gedir. Və bugün heç kəs iddia edə bilməz ki, Azərbaycanda 92-ci il, yəni ki, iqtisadiyyat əsasən paytaxta yığışdığı dövrdə heç bir fərq yoxdur. Bugün iqtisadi inkişaf mərkəzi paytaxtdan artıq regionlara keçməkdədir. Zəif keçir, istədiyimiz formada keçmir. Hələ onun nəticələrini biz istədiyimiz qədər görə bilmirik. Amma hər halda regionlarda yeni müəssisələrin yaradılması, regionlar üçün ənənəvi təsərrüfat sahələrindən başqa artıq onun üçün yeni olan sahələrin də gəlməsi göz qabağında olan məsələlərdir.
Təşəkkür edirəm. Bu sualla bağlı Qubad Qadoğlu. Mümkünsə biraz
mən sonuncu sualla bağlı münasibətimi bildirmək istəyirəm. Nəyə görə regionlarla Bakı arasındakı fərq Azərbaycanın iki ölkəyə oxşadır? Ona görə ki, bizim üçün vacib olan islahatlara biz start verməmişik. Bizim üçün vacib olan islahatlardan biri fiskal əks mərkəzləşdirmədir. Yəni bugün Azərbaycanın demək olar ki, bütün neft gəlirləri büdcəsi Azərbaycanın paytaxtında akumulyasiya olunubdur və daha çox burada sərəncam verilir. O qərarlar, o xərcləmələr, yəni ki, regional baxımından, fiskal baxımından əks mərkəzləşdirmə prosesi getməyib. Təbii ki, inzibati əks mərkəzləşdirmə də paralel getməlidir. Bugün regionların inkişafında biz əhəmiyyət verməliydik yerli hakimiyyətlər olan özünü idarə etmə forması bələdiyyələrə. Təəssüf ki, bələdiyyələr oyundan kənar vəziyyətdə qalıbdır. Bütövlükdə bələdiyyənin büdcəsi Azərbaycan üçün 2007-ci ilin yekunlarına təxminən 40 40 milyon deməli dollar səviyyəsindədir. Dollarla deyim ki, xaricilər də başa düşsün. Və bu o deməkdir ki, bir bələdiyyə orta hesabından il ərzində 1500 dollarlıq büdcəyə malikdir. Yerli hakimiyyət əgər orta hesabına 1500 dollarlıq büdcəyə malikdirsə, onda regionda hansı inkişafdan danışmağa dəyər? Mən hesab edirəm ki, bu həm fiskal əks mərkəzləşdirmə və inzibati əks mərkəzləşmə islahatlarının getməməsinin və təbii ki, İlqar müəllimin fikrinə də razıyam ki, daha çox biznesin və xüsusilə də neftlə bağlı fəaliyyətlərin Bakıda konsentrasiya olmasının nəticəsidir.
Рена ханым, нәрсе әлабасы бар? Буйрун.
Рена. Я думаю, есть ещё две причины, которые необходимо отметить. Когда мы делали опрос общественного мнения среди населения в 2004 году, мы выборку нашу в 1000 респондентов смотрели на неё под разными углами, и в регионах практически нет, это ни для кого секрет, нет работоспособного мужского населения. Кому развивать регионы? Этот сегмент рабочей силы развивает в основном окраины России, а не азербайджанскую провинцию, к сожалению. И в этой связи я хотела сказать, что у государства сегодня есть деньги, и мы хотим поднимать регионы. Их особенно-то поднимать и некому. В свое время Турция тоже столкнулась с этой проблемой, и они разработали государственную программу репатриации турков из-за границы, тех специалистов, которые им были нужны. И я думаю, что нашему правительству тоже не вредно на эту тему подумать. У нас есть кадры, которые работают в России, они опытные, обученные, и они нам сегодня нужны для развития регионов. Это первая проблема. И вторая проблема. В 2006 году мы делали опрос среди бизнесменов, и там был такой вопрос, насколько вам мешают для ведение вашего частного бизнеса, действия представителей власти, насколько плотно они пытаются контролировать ваш бизнес, насколько они вам мешают, какие они вам чинят препоны. Так вот, разница между регионами Баку была огромная. Для развития частного бизнеса в регионах представители власти создают гораздо больше препятствий, чем они это делают в Баку. То есть бизнес-климат в регионах, он не очень благоприятный, ну, все относительно. По сравнению с Баку, он гораздо менее благоприятен. И в отношении регионов я еще хотела вам привести такую статистику. У нашей организации есть центр правовой помощи для граждан, которые столкнулись с коррупцией. К нам обращаются жители, которые столкнулись с определенными проблемами. Мы оказываем им юридическую помощь и предлагаем написать заявление в соответствующую государственную структуру, с жалобой на чиновника, жалоба поступает как бы в центральное управление, да, соответствующей государственной структуры. Так вот, из тех людей, которые приходят к нам и получают юридическую помощь, процент граждан, которые пишут письменную жалобу в Баку, 75, по Гянже 25, по Губе, Шике и Линкоране 7-8. Цифры нам четко говорят, насколько как бы вот население чувствует себя безопасно в столице и в Гянче, и в регионах. Спасибо.
Siz Azərbaycanda Demokratiya, Məqsəd və Çağırışlar adlı interaktiv forumu dinləyirsiniz. Söhbətin davamına xəbərlərdən sonra qulaq asa bilərsiniz.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Aspasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayım. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
FM.
101.7.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.